Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Türkmen Daşary işleri ministrligi Amerikan elçixanasynyň koronavirus wagtynda ýalan habar ýaýradygyny aýdýar. Gowy eken kärindiçiler eýýam hatlygynyň ýarysynyň ýitirilendigini aýdýarlar we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan vilayatynyň Esenuly itrabynyň häkimini, Lewap vilayatynyň Çärjow döwletli we Farap itraplarynyň häkimlerine hem berkäýinç ýygnan etdi. Bu 23-nji iýunda Asaba şäheriniň hem-de vilayatynyň häkimleriniň gatnaşmagynda geçirilen sanly video aratnaşyk arkaly iş maslahatynyň dowamynda mälim edildi. Resmi habarda gurunu ýetýän itrap häkimlerine wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kimçilikleri üçin käýinjiň berilendigi, şeýlede ýol berilen kimçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltme üçin soňky ýezek duýdursyň berilendigi aýdylýar. Berdimuhammedow Lewabyň ekin meýdanlarynda bol hasylyň üstürilip ýetişdirilendigine garamazdan Farap Çärjow döwlet itraplarynda guramçylyk işleriniň pestigine ünsi çekdi diýip resmi habarda aýdylýar. Sol bir wagtda prezident Lewap vilayatynda aprelin ayagynda turan güýçli apy tupanyň netijesinde köp ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetendigi barada hiç zat aýtmady. Rusiyada ýyzy süýşürilen ýeňiş parady geçirildi. Bu aralykda prezident Vladimir Putin özüniň häkimetdäki möhletini uzaltmagy hem mümkinçilik berjek referendumyň öňü sirasynda ýylatyň goldowyny berkitmegi maksat edinýär. 1945-nji ýylda nazistik Germaniýanyň üstünden gazanylan ýeňiş münasibetli gurnalýan harby parad adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýär. Putin koronavirus pandemiýasy sebäpli bu ýyl parady 24-nji iýunda geçirdi. Parada 13 döwletden 13 000 töwereği eser, 200 goloy tarihi ve dövrevap harbi uloglar ve 75 uçor katnastarildi. Daşary yurtta liderlerin köpüsü paraddan çetti durdular. Fransiyanın, Çehiye Respublikasının, Harvatiyanın ve Xtayın liderleri 9. mayda geçirilecek parada katnasmağı gözümünde tutuptular. Emma parad 24. iyunna geçirileninden sonra bu liderler ilk vastaki gelmek planlarını yatırdılar. Qırıl prezidenti Sarınbay Cenbi Bekov parada atnasma üçin Moskva geldi. Emma onun kümükçesinde ve bas penasında koronavirus yüze çıkarlanından sonra ol parada katnasmadi. 19-njy iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwada geçirilecek bayramçylyk tabarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini aýtdy. Ol munyň sebäbini 29-njy iýunda 63 ýaşynyň dolmagy, peýgamber ýaşyny ýetmegi bilen düşündirdi. Türkmen lideri ozal Moskwada 24-njy iýunda geçirilecek tabarlara gatnaşmak barada çaklygy kabul edipdi we onuň şol wagt özüniň iýun aýynyň aýagynda belleýän doglan uny hakynda hiç bir pikir etmezligi tinçler da soruq dörütdi. Parada Belarusun, Qazaqstanın, Moldovanın, Serbiyanın, Tajikistanın ve Özbekistanın liderleri qatnaşdylar. Amerikan hükümetinin yukarı dereceli sağlık resmileri yurtta koronavirusun tazi yağdaylarının alada dörüdücü derecede artyandığını ünsü çekip, virus bilen bağlı en erbet yağdayların en tek öngde bolmağının mümkindigini bellediler. Bu ağırlıkta Birleşen Statlarda koronavirustan helak bolonların sani 121 mündön astı. İnfeksiyanın derecesi 50 statın yarpısından qovrağında artmağını devam ettiriyer. Sağlık boyunca Milli İnstitutun yokunç keseller boyunca başlığı Dr. Anthony Fauci, Kongres Komitetinin öngünde eden çıksında öngümüzdäki hepdelerin virusun yayramak yerimine izi testirmek üçin aýgytlaýjy boljakdygyny aýtdy. Amerikada häzir her gün koronavirusy ýolugan täze 30 000 ýagdaý ýüze çykarylýar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýokary gazançlylar aýtdyr salynýan girdiji salgydyny artdyrmagy teklip etdi. Ol muny 23-nji iýunda koronavirus pandemiýasynyň ykdysadyýete ýetiren täsirlerine garşy göreş çäherlerini ýygnan etmeginiň çäginde hüdürledi. Putin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýyllyk sakty gazancy 5 milyon rubldan, ýagny 72.700 dollardan geçen raýatlaryň girdiji salgydyny 2% artdyryp 15% çäginde kesitlemegi teklip etdi. Putin'in sözlerine göre bu devlet kazanasına kosmaça 60 milyard rubl, yani 864,6 milyon dolar meçveründe maliyeti listesine getirir.